Vi er altså inne i 2. krønikebok i det 17. kapittelet, og vi ser hvordan det er med Josjafat og den vekkelsen som følger med i det han steller med, og hvilken betydning dette kan ha for vår tid og i vår situasjon. Josjafat måtte bygge store forrådskammer for å huse alle de gavene som ble gitt ham, og sikkert også fordi han klokelig forberedte seg på det som kunne komme lenger frem i tiden. Ufred med nasjoner omkring. Denne mannen ble brukt av Gud på en sånn en forunderlig måte. Og da vekkelsen kom i Juda, så hadde den eiendommelige virkningen også på folkeslagene som levde rundt omkring. Vekkelsen, den spredte seg. Selv filisterne, som var Davids ukuelige fiender, de ble vennlige, og de sendte gaver og avgifter til ham. Selv blant arabiske folkeslag fikk denne vekkelsen sine virkninger. Araberne, de sendte også svære dyreflokker til ham. Du vil også legge merke til at det var ingen krig mot ham. Åndelige vekkelser er et godt botemiddel mot krig. Det som sies om den metodiske vekkelse i 1700-tallet i England, det var jo kanskje det som reddet England fra revolusjonen. Vekkelse og fred hører sammen. La oss nå se hva det står i det 13. verset. Han hadde store lager i Juda byer og stridsmennene, djerve krigere i Jerusalem. Dette var en fredstid, men Josjafat hadde en stående hær som forsvar. I de neste versene får vi en opplistning av Josjafats høvdinger. Han er en stor hersker. Han hadde et brukbart forsvar i tilfelle fienden skulle angripe. Men Gud har gitt ham fred. I vers 19 leser vi, «Dette var de menn som sto i kongens tjeneste, foruten de som kongen hadde plassert i de befestede byene rundt om i Juda.» Josjafat er en stor personlighet. Hvilke mål du enn legger på ham, så var han en stor personlighet. Men nå skal du også se at det er noe som kanskje er helt utrolig som også skjedde. Josjafats allianse med Akab. Og da går vi over i kapittel 18, og vi ser i det første verset hva som skjer der. Enda Josjafat hadde vunnet så stor rikdom og ære, lot han sin sønn gifte seg med datter til Akab. Josjafat gikk inn på laget med Akab. Han hadde fellesskap med ham. Jeg kan ikke tenke meg to menn som er mer ulike og forskjellige enn disse to. Vers 2. Noen år etter dro han ned til Akab i Samaria. Akab slaktet småfe og storfe i mengder for ham og de menn han hadde med seg, og egget ham til å dra i hærferd mot Ramot i Gilead. Dette virker helt utrolig. Det er en av de merkeligste allianser som er gjengitt på Bibelens blader. Det er nesten som å kunne si at det er natt og dag samtidig, eller at lys og mørke kan eksistere sammen. Hvordan kunne disse to mennene noensinne komme sammen? Ja, det er et stort mysterium. De hadde ingenting felles åndelig. Josjafat er en av de mest gudfryktige konger, og han er blitt brukt som et redskap til åndelig vekkelse over sitt folk. Han elsker Gud, og han elsker Guds ord. Og det vi kan si om han var at han var en åndelig sinnet mann. På den andre siden er Akab så gudløs som noen kan være. Han avskyr Gud. Han har gitt seg selv hen til avgudsdyrkelse og umoral. Hvordan i alle dager kan disse to gå i kompaniskap med hverandre? Hvordan kan de glede seg i hverandres fellesskap og selskap? Hva er det de har til felles? Vel, la oss gjøre en liten undersøkelse på dette. De hadde en trefoldig allianse, og alle tre basert på materielle forhold. Men de hadde ingenting felles åndelig sett. Det første var, det var en ekteskapelig forbindelse mellom de to. Joram, Josjafats sønn, giftet seg med Atalia, Akabs og Jezabels datter. Det skal vi se senere. Den Atalja var en blodig kvinne som hadde arvet onde egenskaper fra begge foreldrene sine. Det har vi allerede støtt på i kongebøkene. Jeg går ut fra at disse to mennene trodde de kunne snekre sammen en god forbindelse mellom Juda og Israel til et helt rike. De forsøkte å gjøre det, blant annet gjennom dette giftermålet. Men det de gjorde, hadde ikke Herrens velsignelse over seg. Disse unge kom fra hver sin tradisjon, hadde hver sin bakgrunn. Gutten, han kom fra vekkelsens tider i familie og samfunn. Hun var fremmed for alt som hadde med dette å gjøre. De giftet seg, og det ble til ubotelig skade. Det at kristne og ikke kristne gifter seg representerer av og til et vanskelig spørsmål, og det er ganske mange tragedier oppi dette. Mer hjertenød og sønderslitte sinn enn det vi kunne ønske, og mange knuste liv. Også flere mistilpassede barn som også blir med oppi dette, og det blir et stort problem, og kanskje resulterer i at hjemmet blir ødelagt. Og skulle det være slik at jeg sier noe nå til noen unge mennesker, så vil jeg si det, tenk deg godt om når du skal velge din livsledsager. Bibelen har mye å si om denne sak, og i denne tid som vi lever i nå, så viser det med all tydelighet at synet på ekteskap og familieliv er helt avgjørende for vårt folks fremtid. Ja, det har det. Og det har det mye å si hvordan du forholder deg til dette. La ikke menneskelig kjærlighet bli en felle. Det andre er Josjafat, og Akab hadde en handelsavtale. Skriften forteller at Josjafat sluttet seg sammen med Akasja, Akabs sønn. Da han ble Israels konge og de sendte skip til Tarsus. Dette det fortelles det om både i første kongebok 22 og også i annen krønikebok kapittel 20. Skipene ble sendt for å handle med korn og gull. Det skjedde et forlis, og lasten gikk tapt. Gud kunne ikke velsigne den alliansen. Og det tredje er at Josjafat og Akab hadde også en militær allianse. Akab hadde problemer med Syria, så han ba Josjafat gå inn i et forsvarssamarbeid, inkludert et angrep på Ramot i Gilead. Han ga en stor fest for Josjafat. Får og okser i mengdevis, og så overtalte han Josjafat. Legg nå merke til at Josjafat sitter i spotterens sete. Dette står det om i Salme 1.1. Til Nordrikets herre ikke må kunne oppnå mot Judariket i syd, oppnådde Akab ved å involvere Josjafat i en krig mot Syria. Det minner oss om Chamberlains avtale i München med Hitler og Mussolini. Jeg er sikker på at det er blitt sluttet mange allianser også opp igjennom i tidene, kanskje også i dag, allianser som aldri skulle ha vært gjort og som Gud ikke kan velsigne. Vil du dra med meg til Ramot i Gilead, sa israelskongen Akab til judakongen Josjafat, og han svarte, jeg som du, mitt folk som ditt folk, vi følger deg i krigen. Det står det i vers 3. Nå er altså Josjafat i familie med Akab gjennom at deres to barn har giftet seg. Så han er villig til å gå inn i en forsvars- og angrepspakt og si, vi er ett, vi står sammen. Husk nå at det var Gud som hadde gitt Josjafat fred. Akab ber ham om å dra i krig. Josjafat går med på dette, og likevel er han urolig. Gud virker i hans indre, og denne situasjonen gir han en viss grad av angst, han er fryktsom. Vers 4 leser vi, men etterpå sa Josjafat til Israels konge, søk først råd hos Herren. Josjafat sier altså, la oss nå høre hva Gud har å si om denne operasjonen. Så Akab tropper sammen hele flokken av profeter. I vers 5 leser vi, så kalte kongen profetene sammen i alt 400 mann og spurte dem, skal jeg dra i hærferd mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte, dra opp, Gud vil gi byen i kongens hånd. Hvem var nå disse profetene? Det er Baals profeter. Nå viser det seg at Josjafat har åndelig klarsyn nok til å innse at her er det noe som ikke er riktig, her er noe galt. La oss se hva det står i vers 6 og 7. Men Josjafat sa, er det ingen annen av Herrens profeter her som vi også kunne spørre? Israel kongen svarte, det finnes enda en som vi kunne få til å spørre Herren. Men jeg hater ham, fordi han aldri spår noe godt for meg, men alltid vondt. Det er Mika, sønn av Jimla. Josjafat sa, kongen skulle ikke tale slik. Det Josjafat sier her er faktisk, du mener virkelig ikke at du hater han fordi han formidler Guds budskap til deg. Akab gikk med på å sende bud etter ham. Det er ganske mange mennesker som heller ikke i dag setter pris på å få høre Guds ord og få det servert uinnpakket. Av og til, for oss som besøker forskjellige prekestoler, kan det stå et ord eller en henvisning som en appell til den som går på prekestolen. Det er ikke ofte det skjer, men i noen tilfeller skjer det, og et sted stod det slik. Pastor, vi vil gjerne se Jesus, og det liker jeg å høre. Men kanskje er det like relevant at også et annet vers fra skriften kunne bli føyet til. Men er jeg nå blitt en fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Slik står det i Galaterbrevet 4:16. Mika er en av de ruvende skikkelsene i Bibelen, og vi har møtt ham i første kongebok i kapittel 22. Han var en Guds mann som formidlet Guds ord. Han sa Akab sannheten direkte opp i ansiktet, og det satte hans eget liv i fare. Det er denne mannen som nå kalles frem på arenaen. Og vi må stoppe der for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Krønikebok i det 18. kapittelet, og vi møter profeten Mika, som er en ruvende skikkelse i Bibelen. Og vi har sett om han flere steder, og i kongeboken og nå i Krønikeboken. I det 9. verset her i det 18. kapittelet leser vi: Kongen i Israel og Josjafat, kongen i Juda, satt i kongelig skrud på hver sin trone på en treskevoll ved byporten i Samaria. Og alle profetene stod foran dem og sa frem spådommene sine. Du kan sikkert forestille deg hvordan det er, og hvordan dette måtte virke når 400 profeter gikk omkring og ropte til Akab: dra opp mot kongen i Syria. En av dem var særlig pågående høyrøstet. Sidkia fløy omkring med horn av jern og dyttet bort i alle og sa, slik skal du gjøre det. Hvilket opptrinn! To konger som sitter på hver sin trone, og alle disse profetene som flyr omkring og roper, dra opp og kjemp, dere vil helt sikkert vinne. I vers 12 leser vi så, sendebudet som var gått for å hente Mika sa til ham, de andre profetene spår alle som en at det skal gå kongen vel. La nå dine ord være som deres, spår godt du også. Hva er det som skjer her? Jo, at budbæren forsøker å tipse Mika på hvordan situasjonen ligger an og hva som er taktisk klokt av ham å gjøre. Han sier at alle profetene er enstemmige i at det ligger an til en seier om de drar ut i striden. Vær nå litt smart, Mika. Si det samme du også. Men Mika svarte, står det i vers 13. Men Mika svarte, så sant Herren lever, det min Gud sier til meg, det må jeg tale. Mika er ikke skuggeredd. Han kommer til å si det Gud ber han om, og så si det. Og det kan du være helt sikker på han gjør. I vers 14 leser vi, da han kom fram, sa kongen til ham, Mika, skal vi dra i hærferd mot Ramot i Gilead, eller skal vi la det være? Han svarte, bare dra opp, så skal dere ha lykken med dere. De skal overgis til dere. Mika har en barsk form for humor. Og det kan være behov for det iblant. Men her kan en virkelig synes det å være klar i sin måte å si det på. Bare dra opp, så skal dere ha lykken med dere. De skal overgis til dere. Husk nå at selve dette opptrinnet har mye å si. De to kongene sitter der på sine troner. 400 profeter springer omkring for å gjøre sine hoser grønne og sier dra opp, bare dra opp, bare dra opp. Med bitende sarkisme slutter Mika si til dette merkverdige tog, og så sier han bare dra opp, det går mot seier. I vers 15. Men kongen sa, hvor mange ganger skal jeg la deg sverge på at du ikke sier meg annet enn sannheten i Herrens navn? Akab sier til ham, slutt å gjøre narr av meg, du kan ikke lure meg. Jeg er fullstendig klar over at du ikke er enig med meg. Du skjønner at Akab ønsket på samme tid å vite hva Gud ville, samtidig som han var klar over at han ikke ville vite hva Gud ville. Han visste forskjellen mellom sannhet og falskhet, men han ønsket ikke å lyde sannheten. Og det er mulig at det finnes noen i samme bordtok i dag. Nå blir Mika alvorlig. Her kommer nå Guds budbærer. Det er ikke bare det at du vil tape slaget, men du vil bli drept, Akab. Vers 16 og 17, da sa Mika, jeg så hele Israel spredt ut over fjellene som en saueflokk uten gjeter. Og Herren sa, disse har ingen herre. La dem dra hjem i fred, hver til sitt. Da sa Israel-kongen til Josjafat, var det ikke det jeg fortalte deg, at han aldri spår noe godt for meg, men bare vondt? Akab var klar over at dette ville skje, og bekreftet overfor Josjafat at det ble slik som jeg sa før han kom. Han har ikke noe godt å bringe meg. Men nå løfter Mika virkelig røsten, og så synger han ut. Nå er han alvorlig, og han er sarkastisk. Hvilken bitende ironi ligger i den lignelsen som Akab får servert. La oss se hva det står i vers 18 og 19. Mika sa, så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmelens hær sto omkring ham, noen på høyre og noen på venstre side. Da spurte Herren, hvem vil dåre Akab, Israelkongen, så han gjør en hærferd til Ramot i Gilead og faller der? En svarte så, og en annen svarte så. Dette er et ualminnelig bilde. Kan du forestille deg Gud kalle samme direktør til et møte for å finne ut hva han skal gjøre? Herren ber ikke om noe råd. Mikas ord gnistrer. Blant alle de svarene som kom, var det også en spinkel ånd som sier at han har en god idé. Vers 20-21. Da gikk ånden frem, stilte seg for Herrens åsyn og sa, «Jeg skal dåre ham.» «Hvordan?» spurte Herren. Den svarte, «Jeg vil dra av sted og være en løgns ånd i munnen på alle hans profeter.» Da sa Herren, «Ja, du skal få dåre ham, og det skal også lykkes for deg. Dra av sted og gjør det.» Mikas fantastiske lignelse sier klart og tydelig at alle disse Baal-profetene er en samling av løgnere. Vers 22. «Så har da Herren lagt en løgns ånd i munnen på alle disse profetene dine, men han har verslet ulykke for deg.» Med andre ord så hadde disse profetene ikke fortalt sannheten. Gud kommer til å dømme deg. Akab har allerede bestemt seg for at han ikke vil ta hensyn til Mikas ord. Han gir ordre til å få satt ham i fengsel og holde ham vel i forvaring. Maksimum vakthold, minimum mat. Vers 25 og 26. Da sa Israels konge, ta Mika og før ham bort til byhøvdingen Ammon i kongesønn Joash og si, så sier kongen, sett denne mannen i fengsel og la ham leve på vann og brød til jeg kommer uskadd hjem igjen. Men Mika fyrer av et siste skudd. Hør hva han har å si. Vers 27. Mika sa, kommer du virkelig uskadd hjem igjen, så har ikke Herren talt gjennom meg. Og han la til, hør dette, alle folkeslag. Dette er en utfordring som jeg elsker. Før Mika blir ført bort, så sier han, Vær klar over at hvis Herren ikke har talt gjennom meg, så kommer du tilbake. Så vender han seg til folket. Ham vil dere aldri mer få se, men dere vil møtes her igjen. Husk da på hva jeg sa. Dette er et kolossalt profetisk mot som legges frem for oss. La oss lese versene 28 og 29. Så dro kongen i Israel og Josjafat kongen i Juda opp til Ramot i Gilead. Israel kongen sa til Josjafat, «Jeg vil forkle meg før jeg går i striden, men du skal ha på deg dine vanlige klær.» Så tok Israels kongen på seg andre klær og gikk i striden. Akab er en lurev hele veien. Den eneste i hele hæren som var kongelig skrud var Josjafat, og det gjorde han til det mest attråverdige mål. Den slu gamle Akab hadde forkledd seg. Du kan si at Akab kjørte Josjafat frem som det primære mål for fiendens piler. Dette var egentlig ikke Josjafats slag, men han ble nesten drept. I vers 30-31 leser vi, Nå hadde Aramer-kongen sagt fra til høvdingene for sine stridsvogner. Dere skal ikke angripe noen enten de er små eller store, ingen uten Israels kongen. Da høvdingene for stridsvogner fikk øye på Josjafat, sa de, «Det er Israels konge.» Så vendte de seg dit for å kjempe mot ham. Da satte Josjafat i et høyt rop, og Herren hjalp ham. Gud fikk dem til å vende seg bort fra ham. Eneste årsaken til han klarte seg gjennom dette slaget med liv i behold, skyldtes at Gud grep inn på hans vegne. Akab er svært fornøyd med sin lille list. På grunn av sin taktiske dyktighet forventer han at han skal komme uskadd gjennom slaget. Men nå skal du legge merke til hva som videre skjer. Vers 33. Men en mann spente buen og skjøt på måfå. Han traff Israel-kongen mellom brynjeskjørtet og brynjen. Da sa kongen til vognstyreren sin, «Snu og kjør meg ut av slaget. Jeg er såret.» På den syriske siden var det en soldat som hadde en pil igjen. Han spente buen, sendte pilen ut på måfå. Men den pilen hadde Akabs navn skrevet på seg, og den fant ham. Og hva hendte? Han døde nøyaktig slik Mika hadde sagt. Josjafat kom hjem igjen, mer klok enn han hadde vært før. Men erfaringen han hadde fått, den var sannelig dyrkjøpt. Nå skal vi se hvordan det går videre med Josjafat. Han blir anklaget for sin pakt med Akab. Da Josjafat kom hjem, ble han møtt av en profet med et budskap fra Gud. Og det leser vi om i det 19. kapitlet, de to første versene. Judakongen Josjafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem. Da kom seeren Jehu, sønn av Hanani, ut mot kong Josjafat og sa til ham, «Skal du hjelpe den ugudelige å holde av ham som hater Herren? Av den grunn hviler Herrens vrede over deg.» «Skal du hjelpe den ugudelige?» Det er et meget godt spørsmål. Det er kanskje noe vi i vår aktive tid har grunn til å tenke på. Det er en ting å elske en synder, det er noe helt annet å elske hans synd. Og vi må skille mellom disse to tingene. Vi skal elske Guds folk. Det byder han oss, og vi skal elske synderen på den måten at vi også vil føre dem til Kristus. Men det betyr under ingen omstendighet at vi skal inngå kompromiss med synd. Det er også en annen lekse som du ikke skal gå glipp av. Gud sendte ikke Jehu til Josjafat før han inngikk alliansen med Akab og Jezabel. Da ga han ingen lekse i å være adskilt. Josjafat var en gudsmann. Han gjorde sine feil. Gud tillot at han gikk gjennom denne erfaringen med Akab fordi Gud ønsket å lære ham en lekse gjennom det han gjennomgikk. Noe godt finnes det hos deg. Du har ryddet Asjerapelene ut av landet og lagt vind på å søke Gud. Dette står i 2. Krønikebok, det 19. kapittel, vers 3. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.